Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Sunteți din nou împreună cu noi la emisiunea Școala Cuvântului, astăzi al 10-lea studiu din seria intitulată Misionari. Ca și în ocazia de săptămâna trecută, invitații noștri sunt doamna Fabiola Țanu, bun venit din nou!
Mulțumesc foarte mult!
Domnul Andrei Dință, bun venit și dumneavoastră!
Bine v-am regăsit!
Bun venit și domnului Alex Constantin Stamatie!
Mulțumesc, bine v-am regăsit!
Și bun venit domnului Beniamin Anca!
Bine v-am regăsit!
Îmi face plăcere să fiți din nou în emisiune, mai ales că în ocazia precedentă am avut un studiu foarte interesant despre depășirea barierelor și prejudecăților pe care noi oamenii le avem. De data aceasta vom avea un studiu tot biografic despre Filip, diaconul Filip, însă până atunci să nu rămânem datori față de telespectatori și ascultători, să știe cine sunteți dumneavoastră, domnule Beniamin Anca și apoi dumneavoastră, domnule Andrei Dință. Începem cu dumneavoastră, de unde veniți și cu ce vă ocupați?
Vin din Cluj-Napoca, sunt pastor al Bisericii Adventiste de ziua 7-a Speranța din Cluj-Napoca.
Acolo de unde frecventează doamna Fabiola.
Da.
Da? Ne mai spuneți o dată strada, numărul, adresa, nu pentru mine neapărat, ci pentru ascultători sau telespectatori?
A, este Calea Moților, numărul 47. Este practic strada care traversează Clujul, strada pe care se află primăria.
Deci un reper important.
Repere foarte primăria. Clare, chiar în centru.
Mulțumesc. De ce ați ales profesia aceasta de pastor?
Mi-am dorit să devin medic. Asta am visat chiar și după ce m-am întors la Dumnezeu ceva timp. Însă m-am simțit la un moment dat chemat în această direcție și o fac pentru că cred că Dumnezeu are acest plan în viața mea.
Mulțumesc pentru că ați amintit termenul chemat. Are legătură directă cu studiul nostru și voi face referire la el. Intuiesc sau am o informație vagă despre faptul că n-ați crezut întotdeauna în Dumnezeu?
Au fost momente, având în vedere că primii 16-17 ani din viață i-am trăit în comunism, la un moment dat asaltul și educația pe care am primit-o la școală, m-au făcut să-mi pun anumite întrebări, însă ceea ce m-a trezit la realitate a fost momentul Revoluției. Practic, acela a fost momentul în care eu m-am simțit chemat să mă întorc la Dumnezeu, pentru că atunci am conștientizat pentru prima dată un Dumnezeu care lucrează, se manifestă în istorie și atunci am fost convins, am avut o convingere foarte puternică că tot ce s-a întâmplat în România în acele zile vine de la Dumnezeu, este mâna lui Dumnezeu acolo.
Deci a fost o conexiune pe care ați făcut-o între iarna 1989 și Dumnezeu.
Da, a fost mai mult decât o conexiune, a fost o convingere pe care pur și simplu Dumnezeu mi-a dat-o. De fapt, eu am simțit în momentul acela că este cineva lângă mine, că îmi spune ce s-a întâmplat în România în aceste zile este de la Dumnezeu. Și aceasta înseamnă că Iisus Hristos se va întoarce foarte curând.
Interesant că nu doar în România s-a petrecut, ci în toată Europa centrală și de est, lucru care întărește ceea ce spuneți dumneavoastră și mulțumesc pentru că ați amintit. Foarte interesant. La dumneavoastră, domnule Andrei Dință, cum a fost? Spuneți întâi de unde veniți și cu ce vă ocupați și apoi de ce credeți în Dumnezeu.
Deloc sunt din Viile Tecii, localitatea Viile Tecii, județul Bistrița Năsăud. Iar momentan sunt student la Institutul Teologic Adventist Cernica, Teologie Pastorală, anul 3. Pentru mine, pentru că Dumnezeu lucrează prin oameni, am văzut și săptămâna trecută cu Petru, vom vedea și astăzi cu Filip, și în familia mea Dumnezeu a lucrat cu părinții mei. Și încă de mic am primit o educație religioasă, încă de mic am fost îndrumat spre această cale de a crede în Dumnezeu, însă până la 15 ani credeam în Dumnezeu doar la nivel de teorie.
Când era o noțiune împrumutată de la părinții.
Da, și ceea ce imitam și vedeam la ei și prin ascultare de ei credeam în Dumnezeu. Însă n-am experimentat până atunci, într-adevăr, că cred în Dumnezeu în fapte. Și de la 15 ani am plecat de acasă să studiez la Liceul Teologic Adventist din Cluj-Napoca, Maranata.
A fost alegerea dumneavoastră sau a părinților?
Da, a fost alegerea mea, însă încurajat de părinți. Când au auzit ce doresc să fac și vreau să răspund chemării pe care am auzit-o, s-au bucurat și au zis că mă încurajează din toată inima. De-abia de când am venit la liceu, plecând de acasă, gata, mama, tata, doar la telefon, acolo deja responsabilitatea pica totul pe umerii mei, bani, timp, organizare cu școala, deja nu mai era mama și tata să te țină discurs sau să te vegheze.
Am înțeles, ați zburat din cuib, cum exact, se spune. Ați început să vă descurcați, să citiți lumea din jurul dumneavoastră, să o percepeți și ea pe dumneavoastră bănuiesc și vreți să deveniți pastor.
Da.
Ori de câte ori adesez următoarea întrebare unui pastor, mă întreb dacă este relevantă sau nu. Dar vă pun, dumneavoastră ca viitor pastor, de ce credeți în Dumnezeu?
Cred în El pentru că mi-a demonstrat-o de multe ori că El există. Și am înțeles că credința nu înseamnă doar a crede că El există undeva acolo, ci înseamnă a și îți pune încrederea în El și înseamnă a și primi pe El în viața ta
personală.
Cum v-a
demonstrat, de exemplu? A spus, mi-a demonstrat.
Încă de la liceu, văzându-mă deja singur într-un oraș mare, neieșind din localitatea mea mai niciunde, am avut experiențe minunate în care m-am aflat în momente în care eram doar eu singur.
Concret, pe scurt.
Eram plecat în vizită la bunica mea, care era internată în spitalul Hunedoara, și știu că în drumul de întoarcere spre Cluj-Napoca am pierdut autobuzul. În momentul acela am început să-mi dea lacrimile. Eram
pierdut.
Da, eram chiar în clasa 11-a. Și după ce aproape că mi-au dat lacrimile, am zis, totuși, mai am un ajutor. Știam că mama și tata nu mă mai pot ajuta în momentul acela.
Dar ce era atât de traumatizant în pierderea unui autobuz? Și era la urmă în clasa 11.
Următoarea zi trebuia să fiu la școală și nici nu aveam unde dormi în Hunedoara. Și atunci m-a rugat domnului ca el să rezolve. Iar în Hunedoara aveam un unghi care lucrează acolo și locuiește în apropiere. L-am sunat și am mers imediat după autobuz. L-am prins, iar în autobuz i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru că mi-a ascultat rugăciunea și mi-a răspuns exact după ce m-am rugat eu.
Mulțumesc! Deși s-ar putea să ne pară lucruri nesemnificative, aceste detalii ale vieții noastre și convingeri personale sunt cele pe care noi clădim experiența ulterioară și pentru mine nu sunt deloc nesemnificative. Și mulțumesc pentru că ne le-ați împărtășit. Sunt convins că sunt mult mai multe, însă nu acesta este subiectul emisiunii noastre. Vă propun să trecem la dezbaterea studiului pe care îl avem despre Filip Evanghelistul. Ca oameni ne-am dori ca viața noastră și lucrarea pe care o avem de făcut în speță vestirea Evangheliei să se desfășoare în condiții ideale. Da? În condiții normale, cel puțin, dar acest lucru s-a întâmplat foarte rar în istorie. A fost mai degrabă o excepție. Am putea spune că regula istoriei a fost mai degrabă ca Evanghelia să fie vestită chiar în vremuri de restriște, în timp de dificultăți. Viața și activitatea unor dintre primii creștini, în cazul de față, Filip, ne sunt pilde, exemple. Studiem așadar pe Filip Evanghelistul, un om care a fost desemnat să slujească mai degrabă în plan social. Când a fost ales diacon sau desemnat să fie diacon, el trebuia să împartă mâncarea la mese, ajutoarele între văduve, da? Ajutoare din partea bisericii către cei năpăstuiți, către cei săraci. Și totuși, istoria nu l-a înregistrat sub numele de Filip diaconul, ci Filip
slujitor,
Evanghelistul.
A, mai târziu, da.
Da.
Deci inițial de
Haideți să intrăm în detalii. Pe scurt, ce știm despre el? Am spus ceva, dar dacă vrea cineva să ne dea câteva amănunte, ce mai trebuie noastră?
În primul rând, a nu se face confuzia cu Filip Apostolul.
Da, corect.
E o diferență, Filip Evanghelistul și Filip Apostolul.
Deci era un alt Filip.
Da, este un alt Filip. Lucru pe care eu chiar am pățit, am făcut confuzia între cei doi, dar după ce am studiat un pic mai atent, mi-am dat seama că este vorba de un alt slujitor.
Sunt convins că nu o să mai face niciodată această confuzie, pentru că dacă ați remarcat-o și aici în emisiune, da, e clar că v-a marcat. Alte detalii?
Aș mai menționa că Filip și prin numele lui se pare că avea o cultură și oarecare legături cu lumea greacă, probabil și contextul în care el a fost ales diacon. Nemulțumirea ale creștinilor din diaspora ne arată că el se pare că a fost ales ca un reprezentant al diasporei, creștinilor din diaspora, ceea ce înseamnă că potențialul bisericii primare în momentul acela era extraordinar. Iar faptul că despre Filip Apostolul, aproape că nu găsim nicio referință nici în Evanghelie, nici în Faptele Apostolilor, dar despre Filip, evanghelistul, diaconul, găsim atâtea referințe. Da. Aceasta ne arată că erau oameni în biserica primară care, în ce privește influența, calitățile și capacitățile, puteau să stea chiar lângă apostoli.
Și deschiderea lor spre societate, de asemenea. Da.
Ceea ce înseamnă că nu doar oameni obișnuiți au răspuns chemării Evangheliei în biserica primară, ci oameni extraordinar de talentați, influenți, culți, pregătiți pentru a face față provocărilor.
Mulțumesc! Cum îl întâlnim? În ce împrejurări îl întâlnim pe Filip, acesta, diaconul mai întâi?
El a fost ales, bineînțeles, de adunarea în care se aflau ei atunci când s-a ivit acea nemulțumire. Sigur. Că unii erau neglijați și alții poate privilegiați, și el a fost printre ceilalți diaconi ales împreună cu Ștefan. Ștefan fiind primul, pe urmă el imediat. Apropo, vreau să spun că a zis că, da, numele grecesc Filip înseamnă cel ce iubește cai. Și îmi place, da, îmi place foarte mult numele ăsta.
Deci vine hipic.
Da, 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 exact, exact. Și el a fost ales, înseamnă că era un om credincios, cu dăruire și investit cu încredere de cei care l-au ales. Și...
Mulțumesc! Așadar, era acolo în biserica primară, biserica apostolică, da, da. Era un anumit potențial de conflict. Dumneavoastră chiar ați menționat, ați făcut o aluzie anterior, faptul că Filip era desemnat din partea diasporei, sau se reprezintă și pe cei din diaspora, văduvele celor care erau iudei din diaspora grecească, da? Erau, se pare, acum nu știu dacă intenționat sau neintenționat, trecute cu vederea la momentul când se împărțeau ajutoarele. Erau oameni săraci, da? Ei, și atunci a intervenit un protest. De ce să fie această diferență? Ce s-a întâmplat ulterior și cum a ajuns Filip să fie numit în această slujbă?
Este remarcabilă reacția apostolilor. Apostolii spun la un moment dat: nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. Instinctiv, când apar asemenea situații, tentația este să ne implicăm noi, să rezolvăm noi problemele, să ne sacrificăm
omul orchestră.
Da, om orchestră. Apostolii au înțeles că ei au o menire, au o chemare. Chemarea lor și-au înțeles-o ei. Să stărim în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Pentru prima dată au înțeles că ei trebuie să promoveze din rândul noilor convertiți oameni care să preia anumite responsabilități. Uh-huh. În momentul în care biserica era în creștere, s-a ajuns la ordinul a mii de creștini, cu mii de nevoi și mii de situații, ei și-au înțeles rolul ca niște distribuitori de responsabilități, iar nu ca niște oameni care să ia toate poverile pe umerii lor. Și mi se pare un lucru extraordinar.
Corect. Deci a fost o distribuire de roluri și da. O delegare de responsabilități. Mulțumesc că ați intervenit.
Mi se pare absolut interesant cazul acesta al lui Filip, dat fiind faptul că dacă ne luăm după primele remarci făcute cu privire la el, el a fost chemat să diaconizeze în sensul cel mai propriu transliterat, să slujească la mese și societatea acelei vremi, slujitul la mese nu era numai o masă pe care o luăm împreună o dată pe an sau de două ori pe an, un Paște eventual, ci era o experiență quasi cotidiană în care creștinii se întâlneau să fraternizeze. Și în felul acesta, experiența aceasta a fraternizării trebuia sigilată sau, mă rog, întărită prin participarea la o masă de obște. E bine, pentru ca să poți să fii responsabil pentru o astfel de masă, trebuie să fii un foarte bun organizator, dar să fii în același timp și un reprezentant de seamă al celor pe care îi slujești. Și spunea domnul Beniamin puțin mai înainte că ucenicii îi desemnaseră pe cei 7 reprezentanți din lumea greacă, tocmai pentru ca ei să poată să se ocupe de diaconarea cuvântului. Dar e interesant că Filip devine un astfel de diacon, nu neapărat al pâinii celei de toate zilele, ci al pâinii care să hrănească pentru eternitate. Și asta se întâmplă imediat după ce biserica este oarecum expulzată din Ierusalim înspre teritoriile noi, cum ar fi de exemplu Samaria. Imediat ce ajunge în Samaria încep minunile și acest om care nu s-a sfiit să-l slujească pe Dumnezeu într-o nouă postură, pentru că e interesant să vedem că el nu se limitează să zică, să-și plângă de milă, nu zice ok, acum mi s-a întâmplat asta, îmi bag capul în țărână și să facă și alții ce ori mai putea. El preia inițiativa și zice ok, Dumnezeu m-a chemat acum pentru această misiune, o fac cu multă plăcere. plăcere. Când mă va chema să fac altă, o voi face de asemenea cu tot atâta plăcere.
Mulțumesc, vom ajunge imediat și acolo la detaliile lucrării sale evanghelistice. Aș vrea să vă întreb, în plan contemporan, cum se explică faptul că uneori situațiile cu potențial conflictual pot fi chiar adevărate oportunități? Așa cum a fost în cazul Bisericii Primare. Ocazii și oportunități de dezvoltare, de lărgire de orizont.
Eu cred în înțelepciunea divină, când Domnul a văzut că ei se hrăneau pe ei înșiși, rămâneau acolo, în cetate, la Ierusalim. Sigur că nu era voia Domnului aceasta și în urma persecuției și Saul care era...
Nu, până acolo, mă referam la altceva, îmi cer scuze. Okay. Și anume, să mă explic, iudeii dintre greci, văzând că văduvele lor sunt trecute cu vederea la împărțirea ajutorilor, puteau să spună, bine, voi cu biserica voastră, eu îmi fac biserica mea, să apară o schismă, să se certe între ei. Aici era potențialul conflict. Și în loc să apară o schismă, în loc ca ei să se dezbine, dimpotrivă,
se rezolvă problema.
Biserica înflorește.
Da,
deci întrebarea ar fi, cum se explică faptul că uneori aceste situații cu potențial conflictual sunt oportunități de creștere pentru biserică? Cum ar fi astăzi? Ce anume conflicte eventual sau ce anume probleme cu potențial destructiv pot fi transformate în oportunități?
Eram odată la mare și lângă mine nota un domn care părea un pic diferit de ceilalți și prin barbă și prin jovialitatea cu care își trata copiii și mie mi-a plăcut foarte mult de el, așa că l-am urmărit o vreme. În câteva minute după ce și-a dat seama că eu îl urmăresc, am intrat în dialog și uite așa
s-a simțit
aflat,
monitorizat.
Da, uite așa am aflat că fiecare eram preoți în felul nostru. Dumnealui era preot ortodox. Ce s-a născut de aici este o experiență extraordinar de interesantă. Am avut contacte cu foarte mulți preoți ortodoxi și nu toate au fost plăcute, însă cu acest om, care cred că este un om al lui Dumnezeu, am putut să dezvoltăm o asociere de întrajutorare a copiilor străzii. Dumnealui pe partea dumnealui, eu pe partea mea și colaborăm în felul acesta și ne vizităm și eu merg la dumnealui, el vine la mine și în felul acesta putem să lucrăm împreună dintr-o situație aparent conflictuală. Ar fi putut să fie conflicte de interese, dată fiind viziunea cu privire la Sfânta Scriptură a fiecăruia dintre noi sau la cutumele culturale, dar iată că se poate și altfel. Adică să transformi un potențial centru de conflict care mocnește într-o anumită putere, să-l transformi într-o putere constructivă. Exact cum s-a întâmplat cu dinamita, nu?
Da,
să folosești dinamita pentru ceva bun, nu pentru ceva care să distrugă.
Mulțumesc! Haideți să povestim puțin despre cum a ajuns Filip, cel numit să fie diacon, să slujească la mese, cum a ajuns el evanghelist. Detaliați-ne puțin, dacă doriți.
Există un moment, un prag istoric al relației culturii iudaice și iudaismului cu biserica creștină în forma, iar acest prag este omorârea lui Ștefan cu pietre. În momentul acela putem să vorbim de respingerea ca instituție din partea iudaismului a creștinismului.
Anul 34 după Domnul Hristos.
Exact. Mulți istorici și comentatori și ai profeților au înțeles acest moment ca un prag în care iudaismul, prin conducător, prin reprezentanților, au respins creștinismul.
Deci, mă scuzați puțin, după anul crucificării Domnului Iisus Hristos, anul 31 ale erei noastre, exact, sau după Domnul Hristos, ei au mai avut o perioadă de har de 3 ani și jumătate.
Da. Dumnezeu nu se grăbește să respingă un om. Nu se grăbește să lepede un om. Dumnezeu este Dumnezeu nu cele de-a doua șanse, poate acele de 1000 șanse în viața noastră. Și Dumnezeu a dorit ca să le ofere evreilor șansa să se convingă că Iisus Hristos pe care l-au răstignit a înviat.
Cum s-a manifestat atunci această respingere sau acest moment istoric de încheiere a chemării speciale a poporului evreu?
Din păcate, lucrarea apostolilor și succesul lor misionar a deranjat din ce în ce mai mult liderii bisericii din Ierusalim, care la început au încercat să amenințe, au încercat să intimideze și au ajuns la punctul în care au decis că singura cale este să-i eliminăm.
Persecuția, așadar.
Persecuția. În momentul în care l-au ucis pe Ștefan cu pietre, primul martir creștin, de fapt, și primul din lista diaconilor, deci se pare că diaconii au produs multă tulburare, în momentul acela iudaismul a ales calea eliminării creștinismului cu orice preț. chiar dacă aceasta înseamnă crimă, chiar dacă aceasta înseamnă să-și mânjească mâinile cu sângele conaționalilor lor, în momentul acela creștinii au realizat că ei nu mai au ce să caute în Ierusalim și în afara apostolilor, toți au fugit din Ierusalim pentru că erau urmăriți ca să fie închiși, bătuți și omorâți.
Practic a avut loc o nouă răspândire, da? O altfel de diasporă. Da? Și în contextul acesta, mulțumesc pentru că ați povestit, în contextul acesta Filip ajunge în Samaria.
Da, să fie evanghelist în Samaria. Și îmi place foarte mult cum se spune aici în capitolul 8, zice... La versetul 6, mulțimile luau aminte, într-un gând, la cele spuse de Filip, auzind și văzând semnele pe care le făcea, căci din mulți demonizați ieșeau duhuri necurate și scoteau mari țipete, mulți paralitici și șchiopi erau vindecați. În Samaria aceea, unde Domnul Hristos a vorbit cu femeia samariteancă și, de fapt, a semănat sămânța și vedem acum, de data aceasta, deschiderea lor nemaipomenită. Deci, cum veneau la Hristos și...
E clar că a fost un succes.
Da, de plin.
Da, un succes în care...
Și a fost un evanghelist în adevăratul sens al cuvântului.
Dumnezeu l-a folosit pe Filip. Ce se poate spune astăzi? Doreați să interveniți, vă rog?
Mie îmi place înțelepciunea aceasta a lui Dumnezeu, care face în așa fel încât oamenii, atâta vreme cât trăiesc pe pământ, să mai învețe ceva. Mă gândesc la experiența aceasta de expulzare din Ierusalim a bisericii primare, care era obișnuită să trăiască în Ierusalim tolerând alte națiuni, nu? Facem referire la cincizecime, unde erau numai puțin de 15 națiuni reprezentate. Au trebuit să devină din toleranți tolerați în noi teritorii. E ca și când eu personal vă spun, eu n-am învățat să fiu fiu până în momentul în care n-am devenit tată. Pentru că în felul acesta am putut să înțeleg nu doar capriciile pe care le aveam și de care nu eram conștient, ci valoarea pe care o are tata. Asta s-a întâmplat cu ucenicii care au trebuit să părăsească Ierusalimul,
confortul
lor confortabil, sigur că da, ca să înțeleagă pe ceilalți oameni la ei acasă. Și asta este o experiență pe care o voi relua puțin mai
Mulțumesc. Răspunsul dumneavoastră îmi trezește o altă întrebare, evident din actualitate. Unii spun că persecuția are darul să trezească biserica. Așa cum, de pildă, pe primii creștini, pe o parte dintre apostoli, i-a trimis, persecuția i-a trimis în teritoriile din afara Iudeii, la fel, persecuția ar trezi biserica astăzi să îndeplinească lucrarea pe care i-o dă Dumnezeu. Sunteți de acord cu viziunea aceasta sau...?
Nu cred că persecuția va trezi biserica.
De ce?
Persecuția are un alt rol, din punctul meu de vedere. Atunci când un om este persecutat, atunci se vede clar cum este în interior. A fost fățarnic sau a fost natural până în momentul acela?
De fapt, el declanșează persecuția, nu?
Da.
Tot altfel n-ar fi persecutat, n-ar avea motiv.
Și e, și e un test, nu?
E un test pentru a descoperi într-adevăr cum ești, cum te-ai raportat până în acel moment. Persecuția nu aduce neapărat o trezire, ci aduce o confirmare. Că omul acesta este drept sau nu este drept?
Mulțumesc! Am întrebat și poate dacă mai aveți și alte completări, pentru că am întâlnit creștini care speră sau trăiesc cu concepția aceasta că până când va veni persecuția, noi stăm și lâncezim pe aici și nu ne ocupăm de misiune, uneori avem probleme de ordinul celor din capitolul 6, din Faptele
Apostolilor.
Totalmente greșit.
Atunci nu poți să-ți declari alegerea pe care ai făcut-o anterior. Și ce ai clădit, pe ce ai clădit anterior, caracterul tău, atunci se observă dacă ai avut o relație cu Dumnezeu, l-ai cunoscut pe Dumnezeu, ai trăit așa cum îi place lui, atunci în momentul acela va fi foarte ușor să-l alegi și chiar și trecerea printr-o persecuție nu e o problemă, pentru că știm foarte bine că martirii unii dintre ei chiar cântau când erau arși pe rug, da?
Sigur, sau deci, în arenele
sigur, sau în
romane.
Arenele romane.
Deci nu persecuția trezește biserica, ci invers.
Da,
Biserica trezește sau provoacă persecuția.
Poate prima lecție pe care ar trebui să o învățăm din experiența aceasta a părăsirii iudeii, faptul că uneori ca biserici, preoți sau pastori sau biserici protestante sau ortodoxe, nu contează confesiunea, așteptăm ca oamenii să vină în biserică. Pe când lecția pe care ar trebui să o învățăm este aceea de a ne duce noi la oameni. Ucenicii au trebuit să meargă la oameni pentru ca să-i găsească. Aveau o misiune pe care nu puteau îndeplini dacă rămâneau în expectativă. Dacă ar fi stat în cercul lor de confort și ar fi zis, ok, vreți mântuire, veniți la noi. Nu vreți mântuire, stați acasă la voi. Nu, cred că inteligența aceasta a lui Dumnezeu determină pe credincios să devină proactiv în răspândirea aceasta a Evangheliei. Nu poți să fii practic credincios dacă nu te duci la vecinul tău care are mai puțină cunoștință sau deloc cunoștință sau conștiență a propriului loc în care se găsește. Deci nu poți să fii creștin dacă nu mergi să-l conștientizezi și pe celălalt.
Mulțumesc! În condițiile acestea, când Dumnezeu a îngăduit persecuția pentru a-i îndepărta de confortul lor personal, cum ați menționat, de Ierusalim și de ceea ce făceau acolo. Filip a devenit misionar, Filip a vestit Evanghelia în Samaria, da? Și aceasta îmi trezește o nouă întrebare. În condițiile de astăzi, cum devine cineva misionar?
Tot prin vocație.
Sau... cum?
Spuneți-mi. Dar prin vocație. Și aici mi se pare un lucru remarcabil. Filip s-a comportat ca un apostol, deși nu era un apostol. Eu cred că atunci când cineva acceptă să îi slujească lui Dumnezeu un lucru mărunt în viața lui. Sunt mulți oameni care așteaptă o mare misiune în viața lor, o mare
se
oportunitate
ducă în Africa, în
care
țările...
să le transforme viața. Exact, citesc biografii, sunt impresionați unde au reușit unii să ajungă și sunt ocazii mărunte care trec pe lângă ei, dar ei visează la mare oportunitate de a sluji lui Dumnezeu.
Deci să nu uităm că Filip întâi a acceptat să slujească.
Filip a exact cu lucrurile mici.
Semenul lui să.
Am citit despre cineva care a fost rugat de un pastor să ducă oameni la biserică când se țineau niște prezentări. Și a zis, asta poți să faci, chiar dacă altceva poate nu poți să faci, să fii șofer. Ei, de la acea experiență de a-i duce pe oameni la biserică, a fost atât de captivat, apoi a ajuns ca să aibă curajul să le spună oamenilor câte ceva, pentru că îl întrebau pe drum. În final, omul acela a ajuns el însuși pastor. Dar a zis, dacă n-aș fi acceptat să fiu mai întâi un șofer bun, n-aș fi fost niciodată un pastor. Dacă nu acceptăm lucrurile mici în viața noastră, oportunitățile de a face ceva pentru cel de lângă noi, pe care Dumnezeu ni le oferă, niciodată nu vom ajunge să facem mai mult pentru Dumnezeu.
Mulțumesc, e foarte interesant ceea ce ați spus. Aș dori să mergem la episodul cu famenul etiopian, pentru că din Samaria, Filip a mai primit o misiune și este straniu când citești că Dumnezeu, care putea să facă lucrurile foarte simplu, îl pune pe Filip să alerge după car. Da? Okay. Era pe jos așadar și la sfârșitul acestui episod citim că Duhul lui Dumnezeu l-a luat și l-a mutat, l-a dus în altă parte. Nu putea să-l transfere pur și simplu, nu știu cum ar putea să spun astăzi, că nu era un fel de
teleportare,
da? Ar fi poate un termen foarte pretențios. Dar l-a lăsat să facă eforturi să ajungă acel car, să-l cunoască pe acel om, să audă și să vadă care era preocuparea lui, da. Și să îi vestească Evanghelia. Întrebarea ar fi, de ce în cazul etiopianului Filip nu a fost nevoit să facă minuni, așa cum a făcut în Samaria, și să-l convingă pe acest om?
Se pare că avem aici două cazuri și două metode de a transmite Evanghelia. Dumnezeu poate și prin minuni să se descopere, dar diferența care o face dintre episodul Samaria și episodul cu famenul etiopian este că famenul etiopian deja citea din scripturi. Deja el era un căutător, el cerceta și încerca să afle și să înțeleagă ce scrie acolo.
Deci era ca mulți dintre prietenii noștri de la radio sau de la televizor care urmăresc această emisiune și nu doar aceasta, care citesc, care vor să știe, care își pun întrebări.
Dar
da?
Cred că chiar avea o relație cu Dumnezeu, sunt convinsă, pentru că Duhul Sfânt l-a îndemnat ca să vină el din Etiopia, vă dați seama, iar în sudul Egiptului, de fapt, la ce distanță mare, de fapt, el venea și se închine la...
Am calculat odată aceasta și cât dura cu șareta sau cu calul.
Cred că enorm, nu?
Dar îi las pe ascultătorii și pe telespectatorii noștri să facă acest calcul. Să vadă ce înseamnă să vin din Etiopia la Ierusalim, să particip la sărbătoare, ca ulterior, la întoarcere, și acum vă rog să continuați, să se întâlnească cu Filip și să aibă o experiență la care poate nici nu se gândesc.
Filip, care vine la el, îl vede că citea și îl întreabă, înțelegi tu ce citești acolo? Și el, cum să înțeleg dacă nu mi explică nimeni? Și așa îl invită pe Filip lângă el, în trasură, în car, și începe o discuție și Filip începe să-L descopere pe Iisus Hristos.
Mulțumesc! Vă rog să vă opriți puțin ca să remarcăm un lucru. Nu vi se pare o calitate extraordinară acestui om, care era demnitar? Se spune că era trezorier al împărătesei
Candace.
Unii spun impropriu Candice. Dar e incorrect.
Sau Candace.
Nu, era Candace. Candace. Era un titlu, acesta nu era un nume. Era trezorier, așa, sau ministru de finanțe, am putea spune. El mergea în car, avea suită și îl ajunge un om prăfuit și transpirat, da? Și el citea pe Sul, ministrul finanțelor din Etiopia, da? Și îl vede pe acest om că aleargă, stă pe lângă carul lui, îl întreabă și atunci îl invită să îi facă o explicație, să-l traducă.
Mă gândesc la setea lui sufletească.
Dumneavoastră vorbiți despre valoarea acestui famen. Eu mă gândesc la un verset al Domnului Hristos, Matei 23:18, zicea la un moment dat Domnul Hristos, cel mai mare dintre voi, ca să poată să fie cel mai mare, trebuie să devină cel mai mic sau slujitorul tuturor. Eu cred că valoarea lui Filip întrece cu foarte mult valoarea acestui famen etiopen.
Din punct de vedere social vorbind sau... Cum?
Da, nu doar din punct de vedere social. Sigur, omul ăsta era valoros în zona lui, dar Filip avea ceva ce omul ăsta ar fi dat tot rangul lui, toată valoarea lui să-l aibă și l-a dat, într-un fel sau altul.
Da. Deci disponibilitatea lui de a învăța de la unul ca Filip, care aparent nu era la nivelul lui, la rangul lui.
Dar nu întâmplător el era ales de Domnul. El urma să influențeze toată zona de unde provenea. Vă dați seama, deci primii creștini de acolo, din Africa, erau...
Și creștinii copți de astăzi?
Da, absolut.
Că
este un lucru excepțional.
În efect al acelei lucrări pe care el probabil că a făcut-o.
Da.
Tocmai datorită faptului că acest om, vorbesc de Filip, a înțeles că a se umili nu este o umilință în sensul acesta pe care îl privesc oamenii, ci o măriminie. A te coborâ pentru ca să faci mai întâi slujirea la mese, ca apoi să poți să-L slujești pe Dumnezeu în sensul cel mai plin al cuvântului, asta a dat valoare lui Filip și asta l-a făcut pe Filip să aibă atât de mult succes. Gândiți-vă din punct de vedere al familiei sale, un exemplu extraordinar.
Imediat vom vorbi despre aspectul acesta. Da.
Practic, Filip a pornit de jos și tot a crescut, a progresat. De la un simplu slujitor a ajuns să slujească și a învățat această lecție care l-a ajutat foarte mult chiar și în cazul acesta și l-a ajutat să treacă peste toate lucrurile care îl înconjurau și să poată să vorbească despre Hristos.
Mulțumesc și dacă mai este nevoie să remarc din nou faptul că el a rămas în istoria sacră înregistrat sub numele de evanghelistul, nu diaconul.
Da.
Deși este în lista diaconilor, primii diaconi din biserica.
A crescut.
Am menționat ceva legat de famenul etiopian, dacă se poate.
Da, vă rog.
Era un om foarte cult, cu siguranță. Nu oricine ajungea nici astăzi, nici pe vremea aceea, ministru de finanțe.
Corect.
Are nevoie de foarte multe abilități, de foarte multe competențe. Deci era cu adevărat un om din elită.
Se pare că astăzi este cea mai grea.
Da. Din ce în ce mai greu, da. Ei, totuși, acest famen, având atât de multe abilități și cultură, nu înțelegea Scriptura. Ceea ce ne arată încă o dată că a-L cunoaște pe Dumnezeu nu este un produs al raționalismului, al rațiunii. Și oricât de inteligenți și de pregătiți suntem, trebuie să ajungem în relație cu Biblia, să recunoaștem că la un moment dat sunt lucruri pe care nu le putem înțelege. Și în momentul acela când îl întreabă Filip, înțelegi tu ce citești? El răspunde cu onestitate. Cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Dacă poate în alte domenii suntem specialiști, suntem extrem de competenți și poate noi călăuzim pe alții, nu este o rușine să recunoști că în relație cu Dumnezeu sau în cunoașterea Bibliei avem nevoie de călăuzire.
De ajutor, sigur.
Pentru că nici Filip nu s-a născut învățat și el la rândul lui a fost ajutat de cineva să înțeleagă Evanghelia.
Deci am putea să le spunem prietenilor noștri, dacă simt că nu înțeleg un lucru, să urmeze exemplul acestui trezorier sau ministru de finanțe care a avut umilința necesară să recunoască neștiința sa și să ceară ajutor.
Este foarte probabil ca limba în care famenul citea acest fragment din cartea lui Isaia să fi fost în limba ebraică. Și
putea fi și greacă, septuaginta se...
Putea să fie, sigur că
deja,
da. Dar ce încercam să spun este faptul că el citea Biblia. Citea Biblia și nu se sfiește să recunoască că Biblia este o carte nu ușor de înțeles. În consecință, cred că nu este absolut... dat ca dacă avem o profesie intelectuală, ca să zic așa, prin excelență și în virtutea acestei experiențe intelectuale a noastră, să înțelegem totul. Cred că această disponibilitate, chiar vulnerabilitatea acestui ministru care se pune la dispoziția unui, la urmă, necunoscut,
sigur,
să asculte
și îmbrăcat ca un iudeu dintr-o altă
cultură. Exact. Este demnă de remarcat și demnă de urmat. Suntem oameni și avem toți limitele noastre, dar a învăța nu este niciodată prea mult.
Mulțumesc frumos! Deși era ocupat foarte mult cu predicarea Evangheliei, Filip avea totuși o familie și aș vrea să vă întreb care este relatarea despre starea spirituală a familiei sale. Ce date avem despre familia sa și despre atmosfera din familie?
Știm că era primitor de oaspeți, ceea ce este o calitate nemaipomenită.
Pe cine a primit, de exemplu?
Este relatat aici.
Mă rog, deci Pavel, Barnaba s-au dus.
Da, deci pe toți cei care propovăduiau Evanghelia.
Și ce se spune despre familia lui?
Și avea trei fete prorocițe ele însele. Deci înseamnă că toată familia avea o relație deosebită cu Dumnezeu. Era un lucru excepțional.
Deci, mulțumesc, da?
Ca pastor aș menționa în mod special că eu consider că cel mai mare examen mi-l dau în creșterea copilului meu.
Familia.
Ea nu n-ai câștigat pe alții, pentru că realizez că mulți oameni al lui Dumnezeu excepționali, pe care Biblia îi relatează că au făcut lucruri deosebite pentru Dumnezeu, au eșuat în plan familiar, în mod special în ce privește educația copiilor.
Da.
Și aici văd o mare dramă și un semnal de alarmă, pentru că din punctul meu de vedere, primul câmp misionar este familia. Înainte de a încerca să câștigă oameni de peste mări și țări, în primul rând Dumnezeu ne-a dat niște copii, ne-a dat niște suflete prețioase, iar în ultimă instanță, ceea ce un om găsește în familia lui pune o amprentă asupra vieții lui în mod definitoriu, până la moarte.
Dacă Filip era atât de ocupat, călătorea, iată, așa cum o fac mulți oameni astăzi, avea totuși timp de familia sa și aflăm în consecință din Scriptură că aceste fiice ale lui, patru dacă nu mă înșel, erau prorocițe și erau necăsătorite, înseamnă că influența lui era una determinantă.
Mi se pare interesant de remarcat faptul că într-un context de misoginism total, așa cum este cel al vremii sale, acest om, care de fapt, hai să-l numim mai mult decât misionar, practic, pentru că el se muta din loc în loc acolo unde îl ducea Dumnezeu, dar o făcea împreună cu familia sa. Și cum ar fi trebuit să arate aceste fiice femei în vremea aceea să învețe pe alții? Era prea mult și totuși a fost acceptat, el fiind evanghelist, iar cele patru fiice ale sale profetese sau prorocițe. Atunci înseamnă că oamenii au recunoscut, repet, în acest context de misoginism, au recunoscut o valoare pe care nu o puteau găsi în altă parte în fetele acestea. Înseamnă că Filip le-a folosit ca tată, vreau să spun, și ca om al lui Dumnezeu, pentru ca să imprime în ele această imagine a lui Dumnezeu și mai departe ele s-o poată duce la alți oameni.
Mulțumesc! Actualizând, aș întreba cum putem să ne conducem familia astăzi într-o experiență spirituală autentică, în condițiile în care și noi suntem foarte ocupați, călătorim foarte mult unii dintre noi, cum putem să ne conducem familia într-o experiență spirituală autentică?
Cred că asta facem în general. Încercăm să transferăm copiilor noștri valori pe care le avem noi sau valori pe care ne-am dorit să le avem noi.
Deci am putea să transmitem mai mult sau cu precădere informații sau un fel de a fi?
Nu, un fel de a fi, să transferăm din ceea ce noi avem către copiii noștri și în felul acesta copiii noștri sunt, eu cred că, niște misionari mici care la locul lor de joacă sau de la grădii, în cazul copiilor mei, știu să fie asta, vor să fie asta și uneori când observă copiii de la grădii, fetițele mele, de exemplu, când observă că copiii de la grădii fac lucruri care contravin învățăturilor lor, valorilor lor, suferă.
Da.
Și vin acasă și ne spun, tati, dar știi ce s-a întâmplat astăzi? Fai, uite ce a făcut cu tare. Și o spun cu atâta suferință încât observ că sunt marcate de nevoia de a vedea în copiii aceia aceleași valori ca și ale lor sau aceeași libertate ca și a lor.
Cine știe ce fel de oameni creștem noi în familiile noastre? Ce fel de profesii vor avea? Cât de mult vor influența aceștia lumea? și care va fi impactul vieților asupra vieților altora. Ce responsabilitate extraordinară este aceasta? Și cât de mare a fost Filip în cazul de față? Ce exemplu extraordinar este?
Cel mai mult contează ceea ce văd ei la noi.
Exact.
Mai mult decât ceea ce le spunem. Da. Deci ne observă...
Cred că băiețelul meu avea un an și jumătate când încercam să mă mișc cu ceva greutăți în casă, să mai fac un pic de mișcare. Și după ce le-am așezat jos, a încercat să le ridice, să facă și el ceea ce a văzut la mine. Cred că a fost prima dată când am conștientizat că am o răspundere imensă și copilul meu inevitabil mă va copia.
Imită, da.
Și că am o responsabilitate imensă, ce influență las în sufletul acelui copil.
Mulțumesc, ca și în ocazia trecută, exprim aici regretul că nu avem mai mult timp să dezbatem un subiect așa de interesant. Vă propun să ne oprim cu dezbaterea, să tragem concluziile, dar de ordin practic și să vă rog, așa cum procedăm la sfârșitul fiecarei emisiuni, să exprimați câte un lucru practic, extras din studiul pe care l-am dezbătut aici, pe care l-ați studiat deja acasă, pe care și ascultătorii și telespectatorii noștri îl pot studia, îl pot urmări la Speranța TV sau îl pot avea în această colecție de studii, 13 la număr, intitulată Misionari. Începem cu dumneavoastră, domnule Andrei, un lucru concret și pe scurt, ce sugerați sau ce vă propuneți în mod practic în urma acestui studiu?
Aș vrea să cresc la fel cum a crescut Filip, de la un simplu slujitor la un adevărat slujitor în oastea lui Hristos.
Mulțumesc, domnule Beniamin.
Îmi propun să continui să răspund cu da atunci când Dumnezeu mă cheamă undeva sau mă trimite, chiar dacă este ceva nou sau deosebit pentru mine.
Vă mulțumesc, doamna Fabiola.
Aș dori să continui, în general, cam ceea ce am început, în sensul că îmi face mare plăcere să fiu un primitor de oaspeți, să vizitez din când în când, da, să vizitez din când în când oameni care sunt în suferințe, spitale, să pot să întind o mână către cel care este necăjit și asta îmi face mare, mare bucurie și mă rog Domnului să-mi dea putere și entuziasm să continui.
La urma urmei, diacon sau în cazul dumneavoastră diaconeasă,
da,
asta
da,
înseamnă, nu? Slujire.
Da, da, slujire.
Mulțumesc. Da. Domnule Alex?
Odată ce am reperat punctele mele vulnerabile, îmi propun să fiu mai responsabil atunci când conduc și în mașina noastră sunt fetițele mele.
Mulțumesc. Este un test pe care cred că orice șofer ar trebui să-l treacă, să nu mai vorbească cu ceilalți participanți la trafic, da?
Exact.
Spune într-un fel sau altul dacă unul a greșit sau a făcut bine. Este o ispită pentru mulți șoferi. Vă mulțumesc pentru studiul acesta și pentru prezența în emisiune. Vă mulțumesc pentru răspunsurile competente. A fost o plăcere reală să vă am aici în emisiune pe dumneavoastră. Vă rog să transmiteți salutul nostru de aici la Speranța TV, bisericilor dumneavoastră și familiilor dumneavoastră.
Mulțumesc.
De asemenea, dragi prieteni, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați avut răbdarea să ne urmăriți și să trageți concluziile dumneavoastră proprii din acest al 10-lea studiu al seriei intitulate Misionarii, în care am învățat că atunci când cineva acceptă chemarea lui Dumnezeu să-i slujească pe alții, Dumnezeu poate să ne doteze și cu alte capacități și cu alte talente sau talanți, așa cum le spune Scriptura, cum a fost cazul diaconului Filip, care inițial a fost chemat să slujească în plan social, dar a ajuns să fie înregistrat de istoria sacră sub numele de evanghelistul datorită lucrării misionare pe care a făcut-o. Vă doresc din toată inima, fără complezență și fără doar politețe, ci în mod real, să treceți printr-o asemenea experiență și să experimentați ceea ce a experimentat Filip și în familie și în relația sa cu oamenii. Până data viitoare, vă spunem la revedere!